Modovanje.
Stvarno nemam šta da obučem.
Kjelanke. Veoma su udobne za nošenje i lake za kombinovanje.
U njima najčešće viđemo drugarice koje vežbaju jogu.
Kjelanke.
Kada je hemičar Joseph Shivers stvorio Likru 1959. godine i industrija Dupont krenula sa njenom proizvodnjom, helanke su se pojavile kao neka vrsta kapri pantalona.
60. godina 20. veka modni dizajneri su počeli da prihvataju elastične materijale i tesne siluete.
Ali ne na onaj način kako smo danas navikli.
Među retkima koji su prihvatili helanke bili su Mary Quant
i Emilio Pucci,
koji su ih dizajnirali u kombinaciji sa haljinama i cipelama sa visokom platformom.
Sandy! Tell me about it, Stan.
70-ih, sem zvoncara i hipija, popularni su bili filmovi
Groznice subotnje večeri
i
Briljantin,
kao i disko muzika.
U skladu sa time nosile su se helanke od šljaštećeg spandeksa.
Junakinje filmskog hita Charlijevi anđeli bile su odevene u raznobojne varijante helanki.
Tek 80. godina prošlog veka dogodila se prava pomama za ovim modnim komadom.
Tome je posebno doprinjela rasprostranjenost aerobika i fitnessa,
posebno Jane Fonda sa svojim čuvenim vežbama
i film Flashdance.
Helanke su sa mini suknjama i haljinama od tila i širokim majicama
i bajkerskim čizmama
popularizovale pevačice Madonna
i Cindy Lauper.
Ova moda se zadržala do ranih 90-ih.
U Sjedinjenim američkim državama helanke su se tada prodavale više od farmike.
Pazite to. Upravo zbog toga što su pružale komfor i prilagođavale se telu i trendu.
Posle decenijskog zatišja.
Oko 2005. godine su se osvetoljubivo vratile i danas su nam dostupne u bezbroj dizajna i modela.
Od eko i prave kože,
od likre,
od materijala nalik na džins,
zatim zimske varijante postavljene toplim materijalima,
prugaste,
svih mogućih dizajna, flore i faune,
fluorescentne,
sa motivima kosmosa. Helanke.
Obuhvatile su noge svih žena na svetu u svim mogućim prilikama.
Od teretane, odlaska u kupovinu,
do večernjeg izlaska.
Među najpopularnijima su kožne
sa visokim strukom.
Kreatori nastavljaju da ih uključuju u svoje kolekcije,
a potrošačka masa da ih kupuje.
Normalno, dokle god modni svet nastavlja da stvara i udobne komade poput ovog, ne čini se da će helanke izaći iz mode tokom ovog veka.
Budile su vas modni guru Slađa i modni guru
Sanja.
Tekst Lara Popović.